Posloucháte Ozvěny dne.
Kvůli sopečnému prachu nad Českem i dalšími evropskými zeměmi nelétají letadla ani vrtulníky.
Oblak se sopečným prachem během odpoledních hodin dorazil už do severních Čech.
Přáním rodiny polského prezidentského páru je, aby se datum pohřbu neměnilo.
Volou rodiny páry prezidentské je, aby v žádných okolicznostech data pohřebu neulegla změně.
Lidé s vyššími příjmy mají dostávat vyšší penzi, rozhodl ústavní soud. Podle soudu je další postup na politicích.
Všechno teď záleží na tom, jak vláda, parlament, pravděpodobně ten budoucí vzešlý po volbách, připraví tu změnu důchodového systému tak, aby nezela v tom zákoně o důchodovém pojištění díra.
A počasí zítra bude jasno až polojasno, teploty do 15, na horách kolem 7 stupňů.
U mikrofonu jsou Eva Odstrčilová a Jan Bumba.
Kvůli oblaku popela z islandské sopky se zastavil provoz velkých letadel nad celou Českou republikou. Řízení letového provozu uzavíralo vzdušný prostor postupně od 10 do 14 hodin. Dotklo se to asi 1700 letadel, která denně přes naše území přelétají.
Letadla, která byla ve vzduchu, buď včas přistála nebo využila záložní letiště, kterých letadel se omezení týká, vysvětlil Richard Klíma.
V tomto případě se jedná o lety podle přístrojů. Současná opatření se netýkají například letů pro záchranu života nebo sportovního a rekreačního letání.
Od 16. hodiny nelétají už ani záchranářské vrtulníky. Letiště Ruzyně přestalo odbavovat ve 12 hodin. U přepážek pak stály tisíce lidí, kteří si museli přebukovat letenky. Některé společnosti nebyly na situaci připraveny a informace vázly.
Včera večer jsem ještě volal na infolinky s tím, že jestli poletí ty lety, bohužel operátorky mi nebyly schopni říct.
Někteří turisté, hlavně teenageři, brali vše s humorem a v letištní hale zpívali, tančili nebo hráli fotbal. Odpoledne pak většina zklamaných lidí odjela zpět do hotelů nebo domů. Letový provoz v Praze bude zastaven minimálně do zítřka do 8 hodin ráno. Jan Herget, Radiožurnál.
Výrazná omezení v letecké dopravě kvůli sopečnému mraku zvýšila zájem o mezinárodní jízdenky Českých drah. Některé mezinárodní spoje už jsou vyprodané. Nápor cestujících hlásí například pražské hlavní nádraží. Podobná situace je i na autobusových nádražích, ze kterých výjíždějí mezinárodní linky. Podle meteorologa Jana Šrámka sopečný oblak dorazil už do severních Čech.
Oblak se sopečným prachem se projevil prozatím mléčným zabarvením jinak jasné oblohy. Více bude vidět pravděpodobně při západu slunce ve večerních hodinách. Koncentrace poletavého prachu se ale prozatím při zemi nijak nezvyšují, vše se odehrává vysoko v atmosféře.
Částice z popela by mohly začít padat na zem. Státní zdravotní ústav proto doporučuje dětem, seniorům a lidem s nemocným srdcem a dýchacími obtížemi dnes a zítra nevycházet ven. Kvůli popelu z islandské sopky musela být dnes v Evropě zrušena víc než polovina ze skoro 30 tisíc pravidelných leteckých spojů. Podle Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu bude situace podobná i zítra. Vzdušný prostor je stále uzavřený ve velké části severní Evropy. K uzavírkám se navíc během dneška připojují kromě Česka i Slovensko, Rakousko, Maďarsko nebo Rumunsko. Mlak sopečného prachu totiž postupuje nad kontinentem jihovýchodním směrem. Kvůli značným komplikacím v letecké dopravě je v ohrožení i účast státníků na nedělním pohřbu tragicky zemřelého polského prezidenta. Pohřeb se přesto na přání rodiny uskuteční v původním termínu.
Státní pohřeb polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky se bude konat v neděli. Na tomto termínu se už nic nezmění, nehledě na možné komplikace s příletem delegací kvůli sopečnému prachu nad Evropou. Přáním rodiny prezidentského páru je, aby se za žádných okolností datum pohřbu neměnilo, tlumočil názor příbuzných manželů Kaczyńských zástupce prezidentské kanceláře Jacek Sasin. Šéf polské diplomacie Radoslav Sikorsky potvrdil, že účast na smuteční akci v Krakově zatím žádná delegace nezrušila. I nadále se také počítá s příletem amerického prezidenta Baracka Obamy. Petr Vavrouška, Český rozhlas, Varšava.
Zádušní mši za oběti leteckého neštěstí u Smolensku odsloužil dnes ve svatovícké katedrále na Pražském hradě arcibiskup Dominik Duka.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Od oltáře, před kterým byly vlajky Polska a České republiky a černě zarámovaná fotografie Lecha Kaczyńského s manželkou, arcibiskup připomněl, že polská delegace mířila do Katyně uctít památku Poláků zavražděných v roce 1940.
Dejme na minulost, ale i na současnost a budoucnost dopadnout světlo pravdy. A poznanou pravdu, ať je jakkoliv těžká, zvedněme jako svůj kříž.
Prezident Václav Klaus v krátkém proslovu vyjádřil svůj zármutek nad ztrátou Lecha Kačinského, kterého si velmi vážil.
Zásadním způsobem přispěl k vytvoření těch nejlepších vztahů, jaké pravděpodobně kdy byly mezi našimi národy v celých našich tisíciletých dějinách.
Přibližně tisícovka lidí se ve svatovické katedrále modlila i za rodiny obětí a celý polský národ. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Před hodinou začala bohoslužba za oběti leteckého neštěstí u Smolensku i v Českém Těšíně. Lidé si připomínají polského prezidenta Lecha Kačinského, jeho choť a významné představitele Polska, kteří minulý týden zahynuli nedaleko památníku v Katyni. Ekumenickou modlitbu v kostele Slezské církve evangelické sleduje reportér Michal Šofr, kterého teď živě zdravím.
Dobrý podvečer. Kostel Petra a Pavla zaplnilo zhruba 200 lidí, kteří se chtěli pomodlit s představiteli 10 církví. Pastor Bohuslav Kokotek, který modlitby vede, mi před tryznou řekl, že se ho tragédie velmi dotýká, protože polského prezidenta znal osobně. Mezi lidmi, kteří mířili do kostela, převažovala polština. Ti, se kterými jsem hovořil, mi řekli, že jejich vlast ztrácí velkého člověka a patriota. Kromě oficiálních představitelů polské menšiny se s nimi přišel pomodlit například biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkovic a evangelický biskup Stanislav Pěntak. Pro Radiožurnál Michal Šofer, Český Těšín.
Důchodový systém v Česku se nejpozději příští rok v září bude muset změnit. Rozhodl tak ústavní soud, který dnes odloženou platností zrušil část zákona o důchodovém pojištění. Podle verdiktu je nespravedlivý vůči skupinám s vyššími příjmy. V konečném důsledku se ale rozhodnutí dotkne přibližně 95% všech penzí.
Trnem v oku ústavních soudců je nastavení tzv. Redukčních hranic, podle nich se do výpočtu penzí zahrnuje jen určitá část příjmů. Úkol změnit stávající důchodový systém by pak měl patřit mezi priority nové vlády. Myslí si to současný ministr financí Eduard Janota.
Ten problém má termín 30. září příštího roku a do té doby musí být jasno nejen z návrhu řešení, ale i legislativně. A takováto materie bude projednávána ve sněmovně prostě minimálně půl roku.
Řešením podle ODS je urychlená důchodová reforma, ne ale zvyšování odvodů, říká volební lídr Petr Nečas.
Zvyšovat odvody na důchodové pojištění bych považoval za smrtící krok, protože by to zvýšilo především vedlejší náklady práce a vedlo by to opravdu k zanikání pracovních příležitostí.
Sociální demokracie z výroku soudu nadšená není. Její předseda Jiří Paroubek za něj ústavní soudce zkritizoval.
Takovéto aktivistické pojetí činnosti ústavního soudu prostě odporuje nejen liteře ústavy, ale také duchu ústavy.
Až do 30. září 2011 se důchody mohou vyměřovat podle stávajícího zákona. Martin Drtina, Radiožurnál.
Výběrové řízení na lesnické práce a prodej dřeva, které vypsaly Lesy České republiky, by se mělo zrušit. Toto doporučení dostala vláda od poslanecké sněmovny. Výběrové řízení už začátkem března pozastavil antimonopolní úřad. Současně by měl kabinet také připravit návrh zákona o lesích, který by zajistil lepší hospodaření v podniku.
Podmínky tendru poškozují malé a střední firmy, nebo vláda by měla zajistit, že pravidla zakázky neumožní vznik monopolu na straně dodavatelů lesních prací. To jsou jen některé námitky, které zazněly na adresu Lesů České republiky v poslanecké sněmovně. Téma v dolní komoře otevřel šéf zelených Ondřej Liška.
Tendry, které tento podnik vyhlásil, hrozí rozkradením státního majetku Lesů České republiky, neprůhledným způsobem je s nimi hospodařeno.
Já to shrnu velice krátce, nehospodárnost, která bije do očí.
Zhodnotil situaci v lesích Občanský demokrat Jan Klas. Usnesení sněmovny není pro vládu závazné, říká sociální demokrat Ivan Ohlídal. Doufá proto, že se jim kabinet bude řídit.
Pokud ta vláda se bude chovat rozumně, tak alespoň částečným způsobem o tomuto usnesení přihlédne.
Veronika Malá, Radiožurnál.
Země platící eurem by měly společně koordinovat národní rozpočty. Podle Evropské komise je naléhavě potřeba posílit regulaci hospodářství v Evropě a dohled nad rozpočty jednotlivých zemí. O nadnárodním rozpočtovém dohledu jednali ministři financí zemí eurozóny na schůzce v Madridu.
Návrhy rozpočtu nebo jejich širší rysy by mohly zkoumat rady ministrů členských zemí eurozóny předtím, než by se přijali v národních státech, přednesl myšlenku rozpočtového dohledu eurokomisař pro hospodářské záležitosti Olli Rehn. Reakce ministrů na takový postup nebyla podle jeho slov odmítavá a proto s konkrétním návrhem přijde v polovině května. Předseda eurozóny lucemburský premiér Jean-Claude Juncker myšlenku konzultací rozpočtu podporuje. Podle něj nejde o snahu připravit členské země o pravomoci, ale o to vědět, co sousedé chystají a přizpůsobit tomu hospodářskou politiku. Pavel Novák, Český rozhlas Madrid.
S Pavlem Novákem budeme o tomto tématu mluvit v publicistické části Ozvěn dne po 6:30. Počet obětí zemětřesení v čínské provincii Čchinghaj stoupl na 800. Zraněných je na 11,5 tisíce. Víc než dva dny od zemětřesení o síle 7,1 stupně Richtrovy škály pokračují ve zničené oblasti záchranné práce. Na místě ale chybí těžká technika. Lékaři zase nemají dostatek zdravotnického materiálu. Podle úřadů navíc hrozí šíření plicního moru.
Záchranáři, kterým pomáhají i místní obyvatelé, pátrají v sutinách domů po jakémkoliv náznaku života. Šance na přežití se ale rychle snižují. V noci navíc teplota klesá pod bod mrazu. Buddhističní mniši i vojáci mezi tím pohřbívají mrtvé. Mezi oběťmi je také nejméně 100 žáků a studentů a 12 učitelů. Pohřešuje se i na 30 dětí ze sirotčince v prefektuře Jišu. Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydalo varování před plicním morem, který šíří svišti. Obvykle totiž přezimují až do konce dubna či začátku května. Kvůli zemětřesení se ale mohou objevit už nyní. Podle Světové zdravotnické organizace jde o nejvzácnější formu moru, která se ale v Číně vyskytuje opakovaně. V loni v srpnu zabíjela právě v provincii Čchinghaj. Robert Mikoláš, Český rozhlas, Čína.
Čeští hokejisté hrají se Slovenskem přípravné utkání před mistrovstvím světa. Zápas sleduje v Prostějově Pavel Petr.
A sleduje ho 10. minutu za nerozhodného stavu 0-0. Český tým s Jaroslavem Hýblem v brance byl v původních minutách aktivnější. Šance Hubáčka, Vampoli, Klepiše a také dvakrát příležitost Novotného zůstaly ale nevyužity a tak se teď český tým musí alespoň na pár okamžiků bránit. Každopádně 10. minuta utkání Československo 0-0. Pavel Petr, Radiožurnál Prostějov.
Česká reprezentace do 18 let si zajistila na hokejovém světovém šampionátu postup do vyřazovacích bojů. Ve svém třetím vystoupení na turnaji v Bělorusku porazila Lotyšsko 5-4 a v tabulce skupiny B už nemůže skončit hůř než třetí. V posledním duelu ve skupině hraje národní tým v neděli s Finskem.
A v Brně na dálnici nehoda, komplikace v Klatovech. Doprava teď podrobně. Nehodu tří osobních aut vyšetřují policisté v Brně na dálnici D1 směrem na Olomouc. Před malou chvílí je ale dali do odstavného pruhu, dlouhá kolona se tak pomalu dala do pohybu. Pozor i na 25. kilometru směrem do Prahy, ve stoupacím pruhu stojí osobní auto. Hlavní tah v Klatovech, silnice 27 je uzavřená, pod mostem se tam spříčil kamion a teď ho vyprošťují. A nakonec dobré zprávy, kolony z Brna na Svitavy se pomalu dali do pohybu.
Nejhorší to je mezi Brnem a Kuřimí, ale jede to a blokuje to hlavně kruhový objezd v Lipůvce. Za Lipůvkou naprostá pohoda.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci i zítra bude jasno až polojasno, k ránu se místy mohou vytvořit mlhy, nejnižší noční teploty plus 2 až minus 2 stupně, přes den vystoupí na 11 až 15, na horách bude kolem 7 stupňů, vát má jen slabý proměnlivý vítr. Následuje publicistická část Ozvěn dne, slovo má Jan Bumba.
A co uslyšíte dále? Hrozí na Islandu výbuch další, ještě větší sopky než té, která nyní prakticky zastavila letecký provoz v Evropě. A lidé s vyššími příjmy by měli na základě rozhodnutí ústavního soudu pobírat vyšší důchody. Z čeho je zaplatíme? Nic takového nepamatujeme od teroristických útoků z 11. září 2001, říkají zástupci evropských leteckých společností. Dnes museli zrušit většinu svých letů a na zemi tak uvízly statisíce cestujících. Tentokrát za to nemohou obavy z terorismu, ale ze sopečného mraku, který do vzduchu vyslal islandský vulkán Eyjafjallajökull. Jak to s leteckou dopravou v Evropě vypadá, to celý den sledoval kolega Ondřej Bouda. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Kde všude letadla nemohou létat?
Tak prakticky celá severní polovina Evropy je paralyzována. Je zrušených na 60% všech evropských a transatlantických letů. V absolutních číslech je to asi 17 000 spojů. Dnes jsou od rána uzavřená letiště od Irska přes Benelux až po Pobaltí. A nelítá se ani na severu Francie a Německa. Ale jak popel postupuje na jih a na východ, tak už zavřelo i letiště ve Frankfurtu a postupně přes den rakouský, český i slovenský vzdušný prostor. Už hodinu se nesmí lítat nad Maďarskem, no a přerušení letecké dopravy hlásí i bulharská Sofie.
Jak dlouho, nebo tuší se, jak dlouho ještě budou omezení trvat?
To se velmi těžko odhaduje. Například na severu Skandinávie nebo západním pobřeží Skotska už nebezpečí pominulo, takže z Glasgowa dnes například odletěl spoj do Toronta. Většina Evropy ale bude podle agentury Eurocontrol, která dohlíží nad evropským letovým provozem, ohrožena minimálně ještě 24 hodin. Tím se řídí i jednotlivé národní letecké agentury, které postupně prodlužují klid na obloze. Třeba Finové už dnes řekli, že letecký provoz přerušili až do nedělního poledne. Ale to se samozřejmě může rychle změnit, pokud se popel rychle rozptýlí nebo naopak zůstane jako poklička nad Evropou. Slovy britské národní agentury pro letecký provoz, situace je dynamická a stále se mění.
Podobně rozsáhlé přerušení leteckého provozu Evropa vlastně nepamatuje. Jak se s tím vyrovnávají cestující?
Jak jsem již říkal, dnes kvůli popelu neletělo asi 17 000 spojů, takže počet cestujících, kterým sopka Eyjafjallajökull zkomplikovala život, se už teď pohybuje v řádu milionů. Nucený klid také vadí aerolinkám, jejich škody naskakují obrovským tempem, dohromady asi 200 milionů dolarů za den, což sice v jejich obratu nebude tak významná částka v případě, že krize skončí skutečně tento víkend. Pokud by se letecký klid ale protáhl, tak už to samozřejmě bude o něčem jiném. I kvůli této nejistotě dnes klesaly akcie aerolinek takřka po celém světě. Kdo si naopak leteckou krizi pochvaluje, jsou železniční dráhy. Lidé, kteří nemohou cestu odložit, se obrací většinou právě na vlaky, a to v celé Evropě, včetně České republiky. České dráhy tak vyprodaly už několik vlaků do Moskvy i do západní Evropy a většina mezinárodních rychlíků, které opouští pražské hlavní nádraží, je plná, přestože mají o dva vagóny navíc.
Děkuji. Tolik Ondřej Bouda ze zahraniční redakce. Na to, co se vlastně na Islandu děje, co sopečná činnost způsobuje, jsem se zeptal Pavly Dagson-Waldhauserové, která donedávna působila v Islandském meteorologickém ústavu.
Takže na Islandu se erupce většinou objeví v průběhu každých 5 let, tak to není událost jakoby náhlá nebo nenadálá pro Islandiany. Nicméně sopka Eyjafjallajökull je jedna z méně nebezpečných, i když poslední dny nás přesvědčila, že dokáže ovlivnit počasí v celé Evropě. První průběh erupce byl 3 týdny v podstatě velmi klidný, nedocházelo k žádnému nebezpečí, a to bylo proto, že Eyjafjallajökull, jak říká sám název, se nachází pod ledovcem. Ta první část erupce se nacházela vedle ledovce, takže nedošlo k ohrožení místních obyvatel ani zvířat, zatímco tato druhá část, která se nachází pod ledovcem, způsobila velmi ničivé povodně, kterým se říká Jökulhlaup. A to je obrovská masa vody, 2 až 5 metrů, která se pohybuje rychlostí, bylo uvedeno 4 kilometry za 1 hodinu.
A tohleto je něco zcela výjimečného v islandských poměrech, nebo i k takovýmto věcem dochází jednou za 5, za 10 let?
Není, je to právě velmi běžné. Poslední erupce byla v roce 2004 pod tím největším ledovcem Vatnajökullem, a to byla v podstatě povodeň, která způsobila to bylo v zimním období, zmrzlou vodní stěnu vysokou 4 metry také. Tak.
Je pravda, že Eyjafjallajökull je spíš menší sopkou na islandské poměry?
Je to tak, a to nám řekl můj profesor vulkanologie Páll Einarsson. Ta sopka Eyjafjallajökull je v podstatě jako malá rozbuška vedle obřího vulkánu, který se nazývá Katla. A Eyjafjallajökull byl aktivní v posledních 1100 letech 3x. A pokaždé po této erupci, jakmile skončila během měsíce až 1 roku, začala soptit tento nebezpečný stratovulkán Katla. A ten například, protože tam velmi desetimetrová masa ledovce, způsobil tak náhlou povodeň, která měla v místě, kde nic neteče, najednou průtok jako 3 Amazonky, a ta dokonce způsobila vlny tsunami na ostrově Westmanair, některé došly až do Anglie, a v roce 1918 díky pyroklastickému oblaku zemřelo i mnoho lidí v Evropě.
Rozumím vám tedy správně, že tento nynější výbuch může v úvozovkách probudit i jiné vulkány na Islandu?
Je to velmi pravděpodobné. Nemůžeme nic říct samozřejmě dopředu. Bohužel ten systém těch vulkánů je tak komplikovaný, že za touto sopkou Katlou, která je v blízkosti ani ne 20 kilometrů, je ještě další a o dost děsivější vulkán. Ten se nazývá Laki a ten v roce 1783, tato erupce byla považována za nejdrastičtější událost na celém světě vulkanickou a ten vyprodukoval tady ten sopečný Pyrokulumbus, tento oblak, který se prostřel nad celou Evropou. Na Islandu vymřela pětina národa, zemřel dobytek, protože bylo poškozené vrstvou sopečného popela veškerá úroda, ale říká se, že v Evropě to mělo ještě větší dopady, neboť tam lidé už neměli co jíst, dobytek umřel hlady také a říká se, že to byla ten spouštěcí mechanismus tehdy nadcházejících evropských revolucí.
Zatím tedy ale Katla ani další velké islandské sopky letos nejeví žádné známky činnosti.
Přístroje nenaměřily žádnou zvýšenou aktivitu zemětřesnou, takže musíme počkat až Eyjafjallajökull dosoptí.
I kdyby nedošlo k tomu, že by Eyjafjallajökull oživila ty další vulkány, mohou mít i ty současné erupce nějaký dopad globální, myslím tím dopad na světové klima?
Samozřejmě, tam je mnoho různých směrů, jak my to můžeme vidět. Velmi pravděpodobně tato erupce a škodlivé součásti v tomto oblaku poškodí ozonovou vrstvu, takže v současných dnech bych si dávala pozor na sluníčko. A například v roce 1991 nebezpečný vulkán Pinatubo, který měl tak silnou erupci, že se vulkanický oblak rozprostřel po celé zemi, tak tehdy byla snížená teplota o celých půl stupně Celsia.
Pokud vím, tak vy jste stihla poslední letadlo z Reykjavíku, abyste se dostala do Prahy. Jak Islanďané současnou situaci prožívají?
Ano, stihla jsem poslední letadlo a bohužel mě to tedy nepotěšilo, radši bych byla v terénu. Islanďané berou ty vulkanické erupce jako součást jejich životního prostředí, stylu. Je to pro ně potěšení, v žádném případě rána nebo krize.
Potěšení?
Je to tak.
Jak to?
Stejně tak, jako jsou smíření s tím, že mají špatné počasí a blizárdy. Erupci mají prostě rádi a každý to musí vidět.
Říká odbornice na vulkanologii Pavla Daxon-Waldhauserová, která donedávna působila v Islandském meteorologickém ústavu. Současný výpočet důchodů je podle ústavního soudu nevýhodný pro lidi, kteří mají vyšší příjmy a od září 2011 by se měl změnit. Dnešní rozhodnutí nejvyšší soudní instance v zemi může stávající systém důchodů zásadně změnit a vyvolává rozporuplné reakce. Podle některých by bylo skutečně mnohem spravedlivější, kdyby ti, kdo odváděli vyšší pojistné, měli také vyšší penze. Podle druhých ale ústavní soud svým verdiktem zrušil solidaritu důchodového systému. Ať tak či tak je vysoce pravděpodobné, že změna výpočtu důchodů by přišla státní kasu hodně draho. Ve vysílání vítám Daniela Minicha z Ekonomického analytického centra CERGE. Dobrý den.
Dobrý den.
Naznačuje nějak ústavní soud, jak přesně by se měl změnit výpočet důchodů?
No, to právě nenaznačuje, protože je to právní dokument, je to zákon a realita finanční, ekonomická je úplně jiná.
Jak drahé by to mohlo být? Ministr financí Eduard Janota už dnes mluvil o desítkách nebo dokonce stovkách miliard.
Ale to těžko takto rychle soudit. To stanovisko soudu se točí hodně kolem slůvka, co je přiměřené. Takže to otázka přiměřenosti. Nikde tam není napsáno, co je a co už není přiměřené. A o to se samozřejmě odvíjí, kolik by to případně stálo, jestli 10 nebo 100 nebo víc miliard.
Ale to, že by to něco stálo, tak to je asi jisté.
To je úplně 100%, že by to stálo. A téměř jisté je, že na to stejně nebudeme mít, takže se to nakonec bude muset nějak šalmoucky vyřešit.
No, nebudeme mít. Kde by se na to vzali peníze? Nebo měli vzít peníze?
No, peníze nikde nejsou. To je ten problém, to je ta ekonomická realita, s kterou jaksi právníci nejsou zvyklí pracovat. Prostě to omezení je tady zcela jednoznačné a i kdybychom se rozkrájeli, tak ty peníze se nikde nevykouzlí.
V tomto kontextu tedy připadalo by v úvahu zvýšení odvodů na sociální pojištění, že by lidé platili vyšší daně?
Tak nějaké zvýšení přichází v úvahu, ale jsme již tak vysoko v těch sazbách, že by další zvyšování vedlo zřejmě ke snižování motivace k práci, k daňovým únikům a mělo by to ve svém důsledku vlastně negativní dopad na hospodářský růst a na výběr daní, takže tato cesta by nebyla. Další možnost je si snížit některým lidem důchody a některým je díky tomu zvýšit, ale pak bychom zase museli počítat s tím, že by se výrazně zvýšila míra chudoby v České republice a opět by nebylo naplněno ten požadavek soudu o přiměřenosti, protože životní úroveň některých penzistů by skutečně spadla pod úroveň chudoby.
Můžu se, pane Minichu, zeptat na váš osobní názor na onen verdikt ústavního soudu, protože podle soudu ten současný výpočet důchodů je protiústavní, protože staví solidaritu nad zásluhovost. Myslíte, že by se mělo nějak ve výpočtu důchodů více odrážet to, kolik člověk vydělával před penzí a kolik tedy odváděl na pojištění?
Mělo, jenže rychlostí, jakou požaduje soud, to znamená do září příštího roku s tím obrovským křižníkem penzijního systému nikdo neotočí a ani ta budoucí vláda. Takže, jak jsem říkal, bude se určitě hledat nějaké šalamonské řešení, aby se prostě ten problém nějakým způsobem vyřešil. Každopádně je dobře, že ústavní soud toto téma řešil a vznesl a bude se o něm hodně diskutovat a to téma potřeby penzijní reformy prostě se konečně začne vážně řešit. Zatím se to nějak vážně neřešilo.
Myslíte tedy, že toto rozhodnutí ústavního soudu by se mohlo stát jakýmsi impulzem k zásadní reformě penzí?
No, já bych si to přál, ale musím říct, že si stále nejsem jist, jestli toto bude dostatečný impuls.
Na druhé straně, ale teď to je postaveno tak, že na politické scéně se prostě musí najít nějaké řešení, nějaká shoda, nebo ne?
Musí se najít shoda. Já se domnívám, že se najde shoda mezi právníky v interpretacích nebo ve způsobu, jak to obejít takzvaně, protože ta strana ekonomická je naprosto přísná, bez ohledu na to, co si myslíme nebo ne, prostě peníze na to nejsou.
A myslíte, že hrozí reálně, že kvůli tomu, že se budou muset zvýšit penze některým lidem, tak těm ostatním důchody klesnou? Mohlo by se to stát?
Já tomu nevěřím, to by muselo být politické rozhodnutí, takové politické rozhodnutí, politická reprezentace neudělá. Je tam možno, například teď mě napadá, ale to je velice rychle, udělat rozhodnutí, že se ta opatření bude stát pouze na nově přiznávané důchody a možná až na budoucí generace, to znamená lidé, kteří budou vstupovat do penzijního systému za 10-20 let a že to bude ta forma kompromisu, ale to je těžko předvídat.
Ekonom Daniel Minich, děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Pohled na výsledky nejnovějších předvolebních průzkumů musí být pro vedení ČSSD velice příjemný. Opakovaně potvrzují, že je v parlamentních volbách čeká vítězství. Naopak preference ODS spíše klesají. Podaří se ale sociálním demokratům sestavit novou vládu? Nebo hrozí předčasné volby? Nad tím se ve své dnešní poznámce zamýšlí komentátor Českého rozhlasu 6 Radko Kubičko.
Zvolna se chýlí ke konci volební období, které nikoho nepotěšilo. Patový výsledek voleb před 4 lety přinesl politickou nestabilitu, řadu krizí a nakonec raději nepolitickou vládu, která se přesto neubránila politizaci. A předčasné volby, které to všechno měly řešit, vyhlásili politikové tak, že je ústavní soud musel zrušit. Český pat se jistě brzy stane politologickým pojmem. Bohužel průzkumy veřejného mínění zatím nesignalizují, že by to snad mělo být v příštím volebním období lepší. Scéna se trochu pootočila, ale na paty je opět nakročeno. Konec konců jeden z průzkumů nedávno zveřejněných už zase přinesl výsledek 100 na 100 mezi pravicí a levicí. Déjà vu. Ten nejnovější od agentury STEM také není nijak překvapivý. Podobné trendy vidíme už nějaký ten měsíc. Vítěz minulých voleb Občanská demokratická strana dále ztrácí. Její snaha pokles zastavit výměnou lídra se zatím míjí účinkem. Zřejmě snad i proto, jak to bylo učiněno na poslední chvíli a poněkud spackaně. Lídr odcházející si navíc neodpustil jedovatosti, čímž deklaroval, že ve straně není shoda. A známe to, jak český volič má rád rozhádané partaje. Česká strana sociálně demokratická pevně trůní na vrcholu preferencí, ale klidný spánek také nemůže mít. Potřebný koaliční partner se jí nerýsuje. Její případná a předpokládaná tichá či otevřená spolupráce s Komunistickou stranou Čech a Moravy není nic moc. Bude z toho jistě silný mediální tlak a možná levicová převaha 4 hlasů při známé disciplinovanosti poslanců neznamená zrovna pevnou vládní skálu. U menších stran jde o mírnou obměnu. Oproti minulosti je totiž možné, že kromě stabilní, byť lehce ztrácející KSČM, mají do poslanecké sněmovny nakročeny další 3 formace. KDU-ČSL, TOP 09 a Věci veřejné. Jde o strany spíše pravicového spektra, a tedy zřejmě koaliční partnery ODS. No a jak tak počítáme, vychází nám opět situace lehce patová. Jejím řešením by snad byla jen mnoho let různě vzývaná koalice velkých stran, tedy ODS a ČSSD. K ní se ale obě strany staví tradičně rezervovaně. I nový lídr ODS Nečas by prý před ní dal raději přednost předčasným volbám. Kdo by si tedy myslel, že volby mohou přinést kýženou stabilitu, zatím může být spíše zklamán. A jen doufat, že politikové se alespoň poučili v tom, že případné předčasné volby budou muset tentokrát vypsat správně.
Dodává komentátor Českého rozhlasu 6 Radko Kubičko. A jaká jsou témata následujících minut? Budou státní rozpočty evropských zemí schvalovat bruselští úředníci? A jak chtějí ČSTV, největší sportovní organizaci v Česku, změnit kandidáti na post předsedy? Státní rozpočty zemí Evropské unie by mohly ještě před národními parlamenty posuzovat úředníci v Bruselu a Rada členských států. Nejdřív by se taková rozpočtová koordinace měla týkat zemí platících eurem. S tímto návrhem přišla na neformální schůzku ministrů financí v Madridu 27. Evropská komise. S jakým ohlasem se její myšlenka setkala? Ve španělské metropoli je náš zpravodaj Pavel Novák. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Pavle, jak by takové společné řízení rozpočtových politik jednotlivých států mělo vypadat podle představ komise?
Má jít o jakési předběžné posuzování národních rozpočtů jednotlivých států ostatními zeměmi v Evropské unii, ale jak si říkal, nejdříve se má tato praxe týkat hlavně zemí v eurozóně. Podle eurokomisaře pro hospodářské záležitosti Olliho Rehna je potřeba posílit rozpočtovou koordinaci v rámci unie, protože vlastně dnes jsou ty výhledy rozpočtů ve stabilizačních a konvergenčních programech jednotlivých zemí, založené na jejich vlastních, často optimistických odhadech hospodářského vývoje, a ostatní země nemusí tu jejich situaci vidět už tak optimisticky. Proto by měly ty návrhy rozpočtu nebo jejich hlavní rysy posoudit nejdříve úředníci Evropské komise, potom také ostatní členské země eurozóny, to znamená hlavně Rada ministrů financí, a potom může vydat nějaké doporučení tomu kolegovi, co je v rozpočtu potřeba upravit, aby to, řekněme, neohrožovalo ostatní členy eurozóny, a potom by mělo dojít až ke schválení v národním parlamentu. Dnes se tady odehrála taková první debata o té myšlence rozpočtového dohledu. Komisař Olli Rehn dostal celkem pozitivní reakci a proto tedy konkrétní návrh takového opatření předloží 12. května.
Ani si nechci představovat, jaký poprask může takováhle myšlenka vyvolat. Jak se k té myšlence, že by o národních rozpočtech nejprve tedy rozhodovali všechny země eurozóny a pak až národní parlamenty, zatím staví zástupci jednotlivých zemí?
Ono je to zatím jenom v takovém počátečním stádiu, takže asi ten hlavní poprask nastane, až se dojde ke konkrétům, ale dnes pravděpodobně komisař Rehn žádné striktní odmítnutí neslyšel, alespoň to tak říkal. 100% podporuje tu myšlenku předseda eurozóny lucemburský premiér Jean-Claude Juncker. Podle něj má smysl diskutovat s ostatními kolegy základní směřování národních rozpočtů a rozhodně to podle něj neznamená posilování nějaké pozice Bruselu na úkor členských zemí.
This is not about taking away from member states and from national parliaments.
Nejde tu o odebírání specifických pravomocí národním státům nebo jejich parlamentům. Je to o sdílení informací, aby každý z nás znal obecné směřování rozpočtů sousedních a dalších zemí eurozóny, abychom se mohli pokusit ovlivnit rozpočet, který by šel proti zájmům ostatních, nebo aby se národní rozpočet přizpůsobil podle toho, co zazní v té předběžné debatě Rady ministrů financí eurozóny.
Že na úrovni celé unie musí existovat synchronizovaná fiskální politika, to si myslí i slovenský ministr financí Jan Počiatek. Podle něj panuje obecný souhlas zemí eurozóny s takovou myšlenkou.
je tu nejaký strategický zámer, s ktorým viac menej všetci súhlasia, aj keď upozorňujú, že bude tu potom otázka toho, že akú legitimitu má lokálny parlament a kto vlastne o čom rozhoduje. Ale keďže sme jedno zoskupenie a fungujeme v jednom zoskupení a máme mať nejaké spoločné pravidlá, tak ja si myslím, že skôr či neskôr musí dôjsť k tomu, že aj komisia bude mať väčšie právomoci.
Tolik tedy slovenský ministr financí Jan Počiatek. Pavle, prosím ještě na jinou notu, abych tak řekl, ovlivnilo nějak schůzku ministrů financí eurozóny to dnešní uzavření vzdušného prostoru nad částí Evropy?
Samozřejmě se to dotklo té přítomnosti ministrů tady. Někteří zkrátka nemohli přiletět, například z Dánska, Irska, Spojeného království, ze Švédska, z Polska, také z Belgie. Některé z těch ministrů zastoupili buď členové delegace, kteří už tady byli, řekněme, o den dřív, nebo stačili odletět dříve, než se vzdušný prostor nad těmi zeměmi musel uzavřít. Ze dvou zemí kvůli tomu sopečnému prachu nepřiletěl nikdo, zastoupili je tady zdejší velvyslanci v Madridu. Problém dostat se sem měli i komisaři pro hospodářské záležitosti Olli Rehn a pro vnitřní trh Michel Barnier. Na tiskové konferenci Olli Rehn dokonce žertoval, že už si mysleli, že budou muset jako za starých časů jet nočním vlakem z Bruselu do Paříže, z Paříže do Madridu, ale stihli poslední letadlo z Orly, než mrak přišel až nad Francii, takže se sem dostali včas. Ale teď někteří politici řeší jiný problém, a to, jak se dostat zpět, protože ta oblast s vyloučením leteckého provozu nad Evropou se rozšiřuje.
Z Madridu zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák, děkuji za informace. Naslyšenou. Český svaz tělesné výchovy čeká zítra změna v nejvyšším vedení. Dlouholetého předsedu Vladimíra Srba vystřídá jeden z trojice kandidátů. O novém předsedovi rozhodne valná hromada ČSTV v Nymburce. Podrobnosti připojuje Ondřej Suchan.
Český svaz tělesné výchovy je největší sportovní organizací v České republice, ke které se hlásí více než 1,5 milionu členů. Sjednocené sportovní svazy a regionální sdružení hospodaří s majetkem přesahujícím 50 miliard korun. V posledních letech ale výrazně ubylo prostředků na každodenní činnost. Chybí finance nejen z veřejných zdrojů, ale i ze společnosti Saska, ve které má ČSTV více než dvoutřetinový podíl. Loterijní gigant každoročně zasílal do svazové pokladny více než 600 milionů korun. Předražená výstavba O2 arény ale srazila dotace na čtvrtinu. Mnoho sportovních svazů už také hlásí existenční potíže. Nejen propad financí, ale vyčítá velká část funkcionářů Vladimíru Srbovi, který stál v čele organizace poslední dvě dekády. Kritici upozorňují i na fakt, že se ČSTV pod jeho vedením ani 20 let po revoluci nezbavila nálepky komunistického molochu a přežitku tzv. Starých časů. Výrazně zmodernizovat svaz a nastolit profesionální debatu s politiky o financování sportu chce také každý ze tří kandidátů sobotní volby. Bývalý šéf českých radiokomunikací Miroslav Čuřín, současný místopředseda ČSTV Pavel Kořan a generální sekretář svazu kulturistiky a fitness Stanislav Pešát. Který z těchto pánů bude v dalších 4 letech řídit Strahov, by mělo být jasné během sobotního odpoledne. V tajné volbě, která se pravidly podobá volbě prezidentské, rozhodne 72 zástupců sportovních svazů a 85 volitelů z řad regionálních složek ČSTV.
Dodává Ondřej Suchan. Do naší debaty se můžete také zapojit na mailové adrese ozvěnydne@rozhlas.cz. Můžete nám napsat i SMSku na číslo 90777704. A našimi hosty jsou dnes večer právě kandidáti na podpředsedy ČSTV, bývalý ředitel českých radiokomunikací Miroslav Čuřín. Dobrý večer. A po telefonních linkách dosavadní místopředseda této organizace Pavel Kořán. Dobrý den.
Z Nymburka, dobrý večer.
A také někdejší kulturista Stanislav Pešát. Dobrý den i vám.
Dobrý den, na cestě do Nymburka.
Pánové, vezměme prosím první otázku trochu anketně. Bude pro všechny stejná a prosím o stručnou odpověď. Potřebuje podle vás ČSTV zásadní změnu, pane Čuříne?
Budu velice stručný, je to přímo nezbytná nutnost.
Pane Kořáne?
Samozřejmě vyplývá to i z těch úvodních vět, od kterých se hovořilo.
Pane Pešáte, je také potřeba nějaký zásadní řez?
Ano, já si myslím, že rozhodně potřebuje ČSTV zásadní změnu.
Tak, a co je první věc, na kterou byste se ve funkci předsedy ČSTV soustředili, pane Pešáte?
Tak já bych se soustředil především na zeštíhlení celého aparátu a řízení naší společnosti.
Co to znamená?
Myslím si, že skutečně naše ČSTV pracuje, řekněme, starým socialistickým systémem a potřebuje lepší manažerské vedení.
Pane Kořáne, jaký by byl váš první krok nebo první kroky?
Víte, trošku se usmívám, protože zužovat aparát, který je v jednotkách lidí, je argument, který svědčí o hluboké neznalosti problematiky ČSTV, ale to je teďka jedno. Já bych samozřejmě dal zcela jednoznačně přednost okamžitému vyjednávání s politickými reprezentacemi a k tomu je připraven výkonný výbor, který bude, doufám, v tom složení, který zároveň vyjednávám.
Pane Čuříne, kdybyste vy byl po tomto víkendu předsedou ČSTV, také byste nejprve začal vyjednávat s politiky?
Tak předně bych byl velice rád, kdyby byl postavený kvalitní tým, to znamená zvoleni lidé, kteří budou schopni pro další pokroky ve sportu udělat co nejvíc. Součástí samozřejmě těch prací prvních, který bude připravit se na jednání z politiky, protože čekají nás volby, po volbách vznikne nová vláda a je nutné už k ní přistoupit s tím, že bude mít ČSTV jasný program a vizi do budoucna, co chce dělat.
A z politiky chcete jednat, protože z nich chcete vymáčknout víc peněz?
Samozřejmě je to cesta, jak dostat peníze do sportu, to znamená, je třeba mít od politiků pomoc nejen ve schánění peněz, ale pomoc, aby se udělali základní zákony, které pomohou propagovat a pomohou teda získat finance pro sport.
Pánové, všichni říkáte, že ČSTV potřebuje změnu. Proč myslíte, že právě vy jste nositeli této změny? Pane Kořáne, vy jste místopředsedou ČSTV od roku 98. Teď začnete dělat všechno jinak?
Nezačnu dělat všechno jinak, naopak jsem hrdý na spoustu dobrých skutků a činů, které se v nedávné historii učinily, ale jsem si samozřejmě vědom toho, že je člověk limitován prostředím, dobou, spolupracovníky a celou řadou dalších samozřejmě.
Takže vy jste chtěl a nemohl jste?
Prosím?
Vy jste něco chtěl změnit a nemohl jste?
Takhle bych to neřekl. Chtěl bych pokračovat v tom, co je rozjeté. Chtěl bych využít zkušeností a znalostí prostředí, které mám. Chtěl bych využít cest, které mám už do politických struktur, protože samozřejmě nezačínáme z nuly, ale pokračujeme v jednáních, které jsme již absolvovali a to samé se týká i dalších státních institucí, včetně ministerstva školství.
Pane Pešáte, vy jste určitě četl v novinách, že vaše kandidatura byla pro Leckoho překvapení. Proč kandidujete?
Ano, musela to být překvapení, protože jsem se rozhodl na poslední chvíli. Moje rozhodnutí bylo jasné a rychlé a kandiduji proto, ať to Pavel říká, že to je hluboká neznalost, to je trošku podpásovka u člověka, který v ČSTV pracuje mnoho let, ale v každém případě jdu kandidovat proto, protože si myslím, že v poslední době to mužstvo bylo, řekněme, neúspěšné a je třeba změnit trenéra.
Pane Čuříne, a vaše kandidatura, jaký je váš vztah ke sportu? Dělal jste třeba někdy manažera ve sportovní organizaci?
Tak mám za sebou i částečnou funkcionářskou zkušenost. Někdy kolem roku 75 jsem aspoň 3 roky byl šéfem jednoho basketbalového týmu, který byl na jednou první lize, jednou druhé lize, čili když jsme u toho, tak byl to Trnavské závody Praha, který pak přešel do Slavie Praha.
Dobrá,
jsem funkcionařil.
A tam tehdy vás to chytlo a teď je konečně čas.
No, to mi jako zase tak úplně nechytlo, já jsem to dělal bokem ke své práci samozřejmě a spíš, že jsem ten basket i hrál a přešel jsem plynule do této funkce.
A to vás kvalifikuje k tomu, abyste teď se stal předsedou ČSTV?
Já si nemyslím, jako, já bych řekl z druhé strany, že je mi možno vidět na sportovních akcí, nejen teda na různých úrovních, čili sport mě velice zajímá od malička a znám ho i, myslím si, zevnitř minimálně asi na té úrovni jako lidé, kteří ostatně se mnou teď kandidují.
Pánové, z vašich odpovědí je zřejmé, že velkým problémem českého sportu je nedostatek peněz, nedostatek financí, s tím je spojeno i to, jaké postavení vůbec má sport ve společnosti. Kdo podle vás může za to, že přinejmenším od roku 2007 tak dramaticky klesly příjmy sportu od Sazky? Pane Pešáte.
No tak samozřejmě, my jsme se rozhodli v našem prostředí sportovním, že si ten stánek postavíme. Myslím si, že od počátku jsme věděli, ač jsme byli přesvědčováni jinak, že ta hala nás bude stát moc peněz. Netušili jsme, že to bude tak dramatické a že nás to pošle až tak do kolen. Je samozřejmě, že...
No ale za to rozhodnutí je někdo zodpovědný, tak já se ptám, kdo?
No a to je přesně ono, co já říkám. Čili ti, co o tom rozhodovali a přesvědčili předsedy svazů, ať zvednou ruku pro stavbu, musí bohužel ven.
Tím myslíte i třeba pana Kořána?
No, myslím si, že takhle, Pavel je neskutečně zkušený funkcionář, máme spolu dobrý vztah, tam v tom problém není, ale zodpovědnost by za svoje rozhodnutí a řízení měl každý vést.
Pane Kořáne, selhal ČSTV jako hlavní akcionář Sazky, když souhlasil se stavbou Sazka Arény a způsobem jejího financování?
Já jsem přesvědčený o tom, že neselhal, protože trošku zapomínáme zase na kulisu doby, ve které se to rozhodnutí odehrávalo. Jsem přesvědčený o tom, že kdokoliv z těch, kteří říkají, že to bylo selhání v atmosféře úspěchů, obrovské společenské nálady po Nagánu před mistrovstvím světa, za definování podmínek, které vládní zmocněnec a tudíž tedy stát přislíbil v podpoře při výstavbě arény.
A myslíte, že nějaká sportovní euforie může mít vliv na tak zásadní ekonomická rozhodnutí?
Ekonomická rozhodnutí byla doprovázena samozřejmě řadou podmínek, které jsme v dobré víře předpokládali, že budou naplněny.
A kde se stala ta chyba?
Tak došlo k tomu, že jak v politické rovině, tak z pohledu participace státu najednou začala jedna podmínka za druhou selhávat.
Takže vy myslíte, že chyba byla na straně státu?
Je to jeden z okamžiků, který k tomu přispěl, ano.
Počkejte, ale ČSTV je hlavní akcionář Sazky.
Ano.
Tak proč stát? Přece ČSTV musel mít to rozhodné slovo, nebo ne?
Za prvé to byla společenská objednávka, řekněme zástupce státu, protože s tím nápadem přišel vládní zmocněnec. A ČSTV a sportovní prostředí a konec konců ostatní akcionáři Sazky potom vyhověli této žádosti a přišlo s modelem, jak případnou ostudu neuspořádání mistrovství světa v ledním hokeji vyřešit.
Pane Čuříne, řekl byste, že stavba Sazka Areny byla jednoznačně chyba?
Tak jak se nakonec teda jaksi realizovala, jakým způsobem, tak vidíme, že byla.
A myslíte, pánové, že nese nějakou osobní odpovědnost, nemyslím teď nejen za výstavbu Sazka Areny, ale obecně za financování sportu, nese osobní odpovědnost generální ředitel Sazky Aleš Hušák, pane Čuříne?
Je to těžká otázka, samozřejmě neměl jednoduché a lehké rozhodování, když začala se tato akce dít. Pokud se rozhodl, že to takto zrealizuje, je to skutečně jeho rozhodnutí a nechtěl bych nějakým způsobem teď komentovat dopady.
A jste pro odvolání pana Hušáka z postu šéfa Sazky?
Já nemám tak dalece, protože, jak jsme byli řekli, jsem zvenku, nemám tak dalece podklady o tom, jak
skutečně... Ale kdybyste byl šéf ČSTV, tak jste zástupce hlavního akcionáře.
Kdybych byl šéf ČSTV, samozřejmě, tak určitě nebudu jednat zbrkle a nebude první krok, že odvolám pana Hušáka, ale napřed si musím zjistit skutečně, jak efektivně Sazka jako taková firma funguje.
Pane Pešáte, váš pohled, myslíte, že Aleš Hušák je dobrý ředitel Sazky?
To si rozhodně myslím. Aleš Hušák je nesmírně zkušený manažer a zodpovědný manažer.
A nehraje vám v tom něco zvláštně, že příjmy od Sazky klesají?
Tak ta rovnice je jasná. Postavili jsme Sazku Arenu, tak ji splácíme, tak logicky ty peníze nejdou tam, kde by jsme je potřebovali. A musíme splácet Sazku. Ale odvolání pana Hušáka v této chvíli podle mě není na pořadu dne.
Pane Kořáne, pokud vím, tak vy také spíše podporujete pana Hušáka v pozici ředitele Sazky, je to tak?
Je to tak, ale trošku mě překvapuje ten kotrmelec, který jste teďka udělal, protože od problémů financování českého sportu, které je daleko hlubší záležitostí, mohli bychom uvést argumenty ve srovnání se zeměmi Evropské unie, které vnímají sport naprosto jinak než Česká republika. Jsme najednou se dostali k jedné fyzické osobě, která rozhodně nemůže nést.
Ptám se na financování sportu ze strany Sasky, což si myslím, že je poměrně legitimní, a zároveň v tomto kontextu ještě jedna věc. Jak byste vysvětovali daňovým poplatníkům, že by měli dát víc peněz na sport, když si šéf organizace, jež má sport financovat, staví vilu na Menorce za desítky milionů, manažeři Sasky za ním létají na jednání za peníze Sasky, pane Kořáne?
Nemáte zase úplné informace, jestli tam má vilu takovou či jinou, to je záležitostí jeho osobní samozřejmě. Já nebudu tady obhajovat, jestli na to má právo nebo nemá, já myslím, že to je zcela evidentní. Samozřejmě nemluvíte o jeho dalších aktivitách podnikatelských.
Já se ptám na to, jak byste tohle vysvětlovali veřejnosti?
Já bych veřejnosti vysvětloval to, že sport má ohromný význam pro kvalitní život každého jednotlivce. A samozřejmě z tohoto pohledu by k tomu měl přistupovat také stát.
Pane Pešáte, prosím vás, ještě poslední větu. Jak vy byste zdůvodnil daňovým poplatníkům, že mají dát víc peněz na sport?
No, tak tady se musím potvrdit Pavlové slova, protože skutečně stát se musí lépe postarat o celkový vývoj sportu v naší zemi. A co se týká toho, kam míříte, tak znova opakuji, že v této chvíli Sazka není na pořadu dne.
Děkuji, pánové, za vaše názory. Tři kandidáti na post předsedy ČSTV, někdejší kulturista Stanislav Pešát, dosavadní místopředseda ČSTV Pavel Kořán a bývalý ředitel českých radiokomunikací Miroslav Čuřín. A nakonec vulkanický prach nad Evropou, který doslova paralyzoval leteckou dopravu, změnil plány i řadě známých osobností. Třeba britskému herci Johnu Cleesovi, členovi známé skupiny Monty Python. Ten se k dopravním problémům postavil stejně statečně jako ke svým televizním skečům, které už dohnali k slzám tisíce diváků, tedy slzám smíchu.
Cleese se potřeboval dostat z norského Osla domů do Londýna. Když ale zjistil, že žádná letadla nelétají a všechny vlakové i lodní spoje jsou vyprodané, zvolil přesně takové řešení, jaké by si asi vybrali hrdinové Monty Pythonovských filmů, tedy nečekané a trochu šílené. Vytočil příslušné číslo a objednal si taxík. Autem se do Británie, jak známo z jižní Skandinávie, dostává poměrně špatně, a tak Cleese zavelel taxikáři nabrat nejdřív směr Brusel. Za cestu dlouhou 1500 kilometrů zaplatil v přepočtu asi 100 000 korun. Ve skutečnosti to nebyl nijak originální nápad. Taxislužba v Oslu uvádí, že kvůli vulkanickému mraku si lidé berou taxíka běžně na cesty třeba do Stockholmu. Britský komik jel ale přece jen výrazně dál. Pikantní je i to, že svoje poslední herecké turné 70-letý Cleese zdůvodňoval finanční tísní, do které se dostal po náročném rozvodu se svou třetí ženou. Milionový výlet taxíkem si přesto, podle svých slov, vychutnal. Když se dal do auta, vzpomněl si prý v souvislosti s dopravním kolapsem na jeden vtip. Víte, jak rozesmát pána Boha? Řekněte mu prostě, co máte v plánu.
Uzavírá Vojtěch Berger. 18 hodin 57 minut před koncem pátečních ozvěn dne ještě pozvánka k nedělnímu radioforu.
Tuto neděli budou hosty radiofóra bývalý poslanec Oldřich Kužílek spolu s politologem Pavlem Šaradínem. Jako obvykle na ně po 17. hodině bude čekat výběr z událostí uplynulého týdne. Ptát se budu já, ale také vy, pokud zavoláte k nám do studia, anebo napíšete už teď na adresu radioforum@rozhlas.cz. Naslyšenou v neděli v podvečer.
Radioforum.
Radioforum.
S Václavem Sochorem.
No a co na Radiožurnálu ještě dnes večer? Za chviličku po zprávách Sportžurnál, potom po 21. hodině zpravodajský souhrn Stalo se dnes. O tom, jaké komplikace způsobilo v letecké dopravě výbuch islandské sopky, budeme mluvit mimo jiné se zástupcem Komise sdružení dopravních pilotů. To a mnohé další na Radiožurnálu. Dobrý večer a pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.